Етнографічні музеї. Достатньо зробити лише один крок і ти в іншому часовому вимірі. Ногами стоїш на сучасній рівненській землі, але твої очі бачать минуле Березнівського району. Де таке диво можна зустріти? У селі Маринин Березнівського району, що на Рівненщині, діє музей етнопоселення «Просто неба». Саме тут і відбуваються подорожі в часі. Він цікавий у першу чергу дітворі, бо ж можна побачити те, чого вже нема у наших селах або залишилося в обмеженій кількості. Зайти у старовинну українську хату, навчитися ковальської справи у кузні, крутнути гончарний круг та сісти за ткацький верстат у ткацькому цеху – це вже що кому подобається. Взяти участь у майстер-класах із гончарства, ткацтва та ковальства – або відвідати справжню корчму – це реально. Етнографічний музей – дім, у якому живе ціла історія нашого народу. Сарненський історико-етнографічний музей. Ще одна унікальна машина часу, яка може перенести нас у 17-18 сторіччя, створена в Сарнах. Розташована вона на території Сарненського історико-етнографічного музею. Тут царює зовсім інший устрій, і життя пливе зовсім інакше. Ти відчуєш себе людиною, якій доводилося працювати на землі, доглядати худобу і вміти давати раду собі усі пори року і за будь-яких життєвих обставин. Це музей «Скансен» – різновид музеїв, де експонати розміщені на відкритому просторі. Тут зібрані історичні пам'ятки, колекція старовинного одягу, предметів побуту, матеріалів, які розповідають про промисли та ремесла Поліського краю. Вироби гончарства, бондарства, розоплетіння, різьби по дереву. На відкритому майданчику представлені архітектурні споруди Волинського Полісся. Сарненський музей – був відкритий 6 листопада 1974 року і вже через кілька років поповнився новими експонатами – садибою селянина середнього статку, хатиною селяна-бідняка, кузнею, каплицею 18 століття, вітряним млином кінця 19 століття. Поблизу каплиці – закладено символічний цвинтар з каменярськими пам'ятниками 17 століття. Серед сучасного міста розправив крила старий дід Вітряк. Поруч хатина бідняка з піччю і маленьким віконцем, 200-річна дерев'яна каплиця, кам'яні хрести. Це заповідник нашого Поліського села. Так жили далекі пращури-поліщуки. Їм вірно слугував ліс, бо всі предмети вжитку виготовлені з дерева. А скільки молитов зі слізьми, проханнями, подяками прозвучало у цій старій каплиці. Виткані і вишиті жінками сорочки й рушники, сплетені чоловіками солом'яники та постоли, вистругані дудки-викрутки – це сьогодні реліквії нашого минулого, які дбайливо зібрані та зберігаються у Сарненському історико-етнографічному музеї. Електронік. Таку назву санаторно-оздоровчий комплекс запозичив, скоріше за все, в художнього телефільму «Електронік», який так колись любили дивитися діти, теперішні дорослі, і час виходу якого збігається з часом будівництва його корпусів. Затишний, із сонцем і тінню, спокійний у вихідні дні та галасливий у будні дитячий табір-санаторій «Електронік», який розташований у селі Олександрія Рівненського району, дарує школярам справжню насолоду відпочинку. Заклад оточений хвойним лісом, має спортивні поля, пляжне містечко з обладнаним місцем для купання, літній культурно-дозвільний комплекс, бібліотеку, лікувальні та масажні кабінети і навіть соляну шахту. І що найважливіше для батьків – п'ятиразове харчування. Гуртки, секції, студії – усе це для тих, хто приїздить сюди не лише відпочивати, а й розвивати свої здібності. тож кожен із рівненських школярів мріє хоча б раз у житті побувати на відпочинку в чудовому таборі «Електронік». Ера. Мабуть, немає на світі людини або дитини, яка б не полюбила дивитися мультфільми. А зараз їх створюють такими вишуканим, з детективним сюжетом і милозвучним українським перекладом. Як від такого дива відмовитися? А коли ще є можливість їх подивитися на великому екрані у форматі 3D, сидячи в комфортному кріслі нової зали, та почути, як біля твого вуха пролітає реактивний літак, задоволення від такого перегляду незабутнє. Кінотеатр «Ера» – переобладнаний кінотеатр «Аврора», збудований у 1960-х роках, що розташований на вулиці Гагаріна, 51, у Рівному, відкрився в травні 2008 року. І з того часу «Ера» працює для глядача – і малого, і дорослого. До речі, дирекція центру запровадила низку знижок на квитки для дітей та студентів, а також онлайн-бронювання квитків на сеанси. Новий багатозальний кінотеатр «Ера» демонструє рівненським глядачам фільми здебільшого закордонного виробництва. Побудований він за новітніми технологіями, має клімат-контроль і якісну звукову апаратуру. Електростанції. Використовувати електричний струм у Рівному для життєвих потреб людей розпочали на початку ХХ століття. У місті паралельно запрацювало одразу дві електростанції. Перша була у власності міської влади, теперішня вулиця Гоголя, 10, раніше вулиця Костельна. Друга ж належала князю Любомирському. Приватне приміщення князя збереглося, нині будинок належить спортивному товариству «Спартак», вулиця Замкова, 20. На жаль, його затуляє торговельний центр «Замковий», тому, йдучи вулицею, стару будівлю одразу й не помітиш. Але така специфіка електроенергії і здебільшого того, що з нею пов'язано. Ми її не бачимо, але вона є. Сьогодні в області працює Рівненська атомна електростанція. Вона розташована у західному Поліссі, поблизу річки Стир. Спорудження станції розпочалося у 70-х роках біля села Вараш Володимирецького району. На його місці тепер існує головне місто енергетиків Вараш. 22 грудня 1980 року був поданий перший струм у державну енергосистему. Через зиму запрацював і другий блок, через 8 років – третій, а згодом було введено в експлуатацію четвертий енергоблок. Автоматизована система контролю радіаційної обстановки Рівненської атомної електростанції визнана найкращим природоохоронним об'єктом в результаті конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу 2005». Перевага системи була надана з-поміж 320 структур, які займаються вивченням навколишнього середовища та протидіють його забрудненню. Як свідчать спеціалісти, аналог такому комплексу у світі є лише на одному із ядерних об'єктів Сполучених Штатів Америки. Слово «Євангеліє» в перекладі із грецької означає «добра звістка» або «добра новина». Це рання християнська книга, яка оповідає про Ісуса Христа, Божу любов до людини, а також про віру та вічне життя. Християни називають її святим письмом. Сьогодні дитячі Євангелії друкують із кольоровими ілюстраціями. Історії у них написані так цікаво і доступно, що кожна дитина їх розуміє. А раніше ці книги переписували. Євангеліє Нобельське. Рукописне Нобельське четверо Євангеліє – найдавніша писемна пам'ятка українського Полісся. У 2020 році йому виповнюється 500 років. Цю книгу переписував дяк Севастьян Аврамович. Завершив він роботу над цією пам'яткою книжності у 1520 році на Рівненщині у селі Нобель Зарічненського району. Звідси і походить його назва. Достеменно невідомо, писалося це Євангеліє в церкві Святого Миколи, чи було подароване їй після написання. Цілком імовірно, що книгу було переписано із більш старого Євангелія безпосередньо при церкві. Таке дублювання характерне для тих часів, коли монастирі й церкві позичали один одному для перепису церковні книги. Про значимість Нобельського четверої Євангелія свідчить і той факт, що книгу згадує у своїй багатотомній історії Руської церкви митрополит Московський і Коломенський Макарій Булгаков. У п'ятому томі «Період розділення Руської церкви на дві митрополії» читаємо кілька рукописних книг, які використовувалися в Литовській митрополії, збереглися досі. Це п'ять Євангелій XVI століття, із яких одне Нобельське, писане 1520 року при єпископі Туровському і Пінському Іоні і князю Федорі Ярославовичу для Нікольської церкви містечка Ноблі Пінського повіту. Давній рукопис зберігається в бібліотеці Академія наук Литви імені Врублевських, місто Вільнюс. Євангеліє Пересопницьке. Далекий 1561 рік. У старому Пересопницькому монастирі поставлено останню крапку в перекладі та переписуванні Святого Євангелія. Його переписувач Михайло Василевич витер піт із чола і подякував Богові за завершену працю. Книгу переписали на 482 пергаментних аркушах і прикрасили яскравими малюнками, зображеннями чотирьох євангелістів, заставками та рослинним орнаментом, у яких переважають золоті фарби. Кошти на створення книги пожертвували князі Заславські та Чорторийські. Робота над Євангелієм тривала 5 років. Розпочали 15 серпня 1556 року у Свято-Троїцькому монастирі у Заславі на Волині, нині місто Ізяслав Хмельницької області. Завершили 29 серпня 1561 року в Пересопницькому монастирі, тепер Рівненський район. Вага книги 9 кілограмів 300 грамів. Зараз Пересопницьке Євангеліє зберігається в Національній бібліотеці України імені Володимира Вернадського, що у Києві, і охороняється воно досить ретельно. А відстань від місця народження книги до місця її теперішнього перебування, проживання, становить приблизно 360 кілометрів. Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI століття. Наразі видано копії цієї книги, одна з них експонується у Рівненському краєзнавчому музеї. Кладучи руку саме на оригінал Пересопницького Євангелія, складають присягу на вірність Україні її президенти. А виникла ця традиція ось як. Коли складав присягу перший президент Незалежної України у 1991 році Леонід Кравчук, на той час ще Конституції не було, а для присяги мала бути книга «Вагома для країни». Президенту порекомендували Пересопницьке Євангеліє, на що він і погодився. Конституцію затвердили за часів правління президента Леоніда Кучми. Але від української християнської книги державні люди не відмовилися. Відтоді всі наступні президенти присягаються на двох книгах – Пересопницькому Євангелію та Конституції. 14 травня 1989 року, на другий день Великодня, урочисто відкрили пам'ятний знак українській першокнизі у Пересопниці. Євроарт. Світле, з величезними вікнами приміщення галереї європейського живопису розміщує у своїх залах прекрасні картини, якими можна милуватися і милуватися. Галерея ознайомлює своїх відвідувачів із надбанням світового живопису 19-20 століть. Вона презентує полотна відомих західноєвропейських майстрів, а також твори українських художників зі світовими іменами і сучасних місцевих митців не менш талановитих. Зазвичай це відбувається так. Художник готує колекцію своїх малярських робіт і привозить її до галереї. Його картини розвішують на стінах виставкової зали, призначають дату відкриття виставки і запрошують дорослих та дітей для перегляду. Відбувається презентація робіт, на якій художник розповідає про те, як писав свої картини. Як правило, виставка діє кілька тижнів чи місяців, що дозволяє постійно зайнятій дітворі переглянути її неквапом. У галереї завжди раді бачити дітей. Тут працює школа образотворчого мистецтва для дітей від 4 років, де малюки вчаться малювати, слухають розповіді з історії мистецтва та експериментують у різних стилях. Тут є також затишна кав'ярня, у якій можна поласувати смачненькими тістечками і випити гарячого шоколаду. Адреса галереї – місто Рівне, проспект Миру, 4. Якщо ти юний художник і мрієш про власну виставку, тобі варто запам'ятати цю адресу. Може, зовсім скоро галерея презентуватиме і твої роботи. Великий Житин. За легендою, на землях, де зараз розташоване село Великий Житин, посіяли жито, яке рясно вродило. І тоді у цій місцевості поселилися люди, які назвали своє село Житин. Про Житин уперше згадується в грамоті 1507 року. У документах розповідається про те, що село належало Марії Несвицькій Рівненській. Відомо також, що у Великому Житині перебували учасники повстання під керівництвом Северина Наливайка у 1596 році. У 1767 році в селі на кошти вірян була побудована дерев'яна церква на честь архістратига Михаїла. Біля неї звели дерев'яну дзвіницю. Копії метричних книг, в яких нотувалися відомості про народження та смерть селян, зберігалися в ній з 1810 року. Майже через 100 років від побудови храму у 1863 році церква була відремонтована. У святкові дні до неї приходить багато людей. Михайлівська церква є пам'яткою архітектури місцевого значення. Починаючи з 1853 року, в селі працювала церковно-приходська школа, в якій навчалось 15 учнів. Навчав учнів дяк. Також на той час у селі Городище працював Житинський рафінадний завод, а збудували підприємство – у 1880 році Глох та Рау. При цукроварні було 18 домів та 1062 мешканці. Завод виробляв кістковий цукор із мелясу. Це побічний продукт буряко-цукрового виробництва з густої брунатної рідини, що залишається після переробки цукрових буряків. Цукор був великого розміру із синюватим відтінком. Його розрізали на рафінат. Обрізки коштували дешево, а середина була доступна за ціною тільки багатіям. У Житині працювало кредитне товариство, діяла земська випозичальня сільськогосподарських машин. Одним словом, влада села та його мешканці дбали про те, аби у них все було, як у людей. Минали роки. Незадовго до Другої світової війни, 10 січня 1934 року народився на Житинській землі Леонід Макарович Кравчук, майбутній перший президент Незалежної України, голова Верховної Ради України, народний депутат України, герой України. Час іде, усе змінюється, але попри всі переміни, на полях цього села досі родить жито. Зал камерної та органної музики. Почути величні звуки органу, поринути у красу класичної музики, зустріти віртуозних музикантів можна у залі камерної та органної музики. Однак цей заклад культури має свою давню і досить непросту історію. Спершу на місці нинішнього залу була католицька святиня – дерев'яна будівля. Її збудували в 1548 році за вказівкою Беати Костелецької, княгині Острозької. Та храм недовго служив вірянам. У 1570 році його дощенту знищили татари. Відтоді аж до 1606 року не було в рівному костелу. Відродити його взялася жінка – Анна із Штембергів. Вона збудувала новий костел за власні кошти. У 1773 році, коли ця дерев'яна будівля занепала, духовні власті постановили спорудити новий, тепер уже мурований костел. Але тоді на долю рівненських мешканців припали бідні часи. Поганими були справи і у власників міста Любомирських. Будівництво костелу затяглося на довгі роки. Тільки в 1859 році заклали наріжний камінь костелу Святого Антонія. Фінансував будівництво цієї католицької святині з червоної глини ксьонц Роман Сангушко зі Славути. Споруду завершили через 40 років. Готичні шпилі костелу Святого Антонія височили над містом та слугували архітектурним орієнтиром з різних боків. Цей храм був гідною окрасу Рівному, а в нього по двалах-криптах відбувалися поховання знаті з роду князів Любомирських. У 1950-ті роки руками атеїстів радянська влада почала руйнувати римо-католицьку святиню. Спочатку були спиляні хрести костелу, а вже потім розібрали вежі, що значною мірою порушило загальний архітектурний стиль католицького храму. Згодом розібрали на частини один з найкращих на Заході органів, який справно служив у стінах цієї споруди багато років. Аксьон Серафим Кашуба за відданість Богові був засланий до Казахстану. Від кінця 60-х і до 80-го року минулого століття тут був кінотеатр «Глобус». Зараз це зал камерної та органної музики. Залізнична вузькоколійна дорога. Нині доведено, що діюча вузькоколійна дорога Антонівка-Зарічне на Рівненщині є найдовшою вузькоколійною дорогою у Європі. Її довжина – 106 кілометрів. Раритетний маленький потяг, що складається із 4 вагончиків і старенького тепловоза, давно служить мешканцям Полісся. А ще його полюбили туристи. Він о 7 годині ранку вирушає від станції Антонівка до станції Зарічне, райцентру на півночі Рівненщини, і їде повільно-повільно. Максимальна швидкість цього потяга становить 40 км за годину. А це дає можливість пасажирам зосередитися та помилуватися красою природи, яку вони бачать за вікном. У холодну пору вагончики обігріваються пічками на вугіллі. Мешканці Полісся називають його поїздком або кукушкою. Коли потяг подає у лісі сигнал, то він чується як ку-ку. Звідси і назва. А ще поїздок називають поліським трамвайчиком. Однак це справжній потяг на справжній залізниці, щоправда маленький. Ширина колії майже удвічі вужча за стандартну. Скільки ж років цій залізниці? Відповідь на це запитання нам дають старі рейки, датовані 1895 роком. Проте ніхто не знає точної дати, коли розпочалося будівництво вузькоколійки. Знаємо тільки, що її прокладали для перевезення деревини.